Es esmu Magis Māsēns, Valmieras teātra aktieris, un Rīgā es esmu reti, nevis tā kā sanāk, jo transports ir pietiekoši dārgs, Valmiera, Rīga, Rīga, Valmiera. Ko es domāju par rīdziniekiem? Nu, jāsaka ar labo, man ir liels prieks, ka daudz rīdzinieku brauc uz mūsu Valmieras teātra izrādēm. Kā es runāju ar teātra direktoru Evitu Sniedzi, tas ir ap 20%. Un tas mūs ļoti priecē. Rīgas skatītājs bez šaubām ir inteliģents, gudrs un prasīgs. Un mēs varu teikt tikai visu to labāko, jo mēs pievalkamies Rīgas inteliģencei klāt. Runājot par pašu Rīgu, diemžēl skumji. Bet es nejūtos kā Latvijas galvaspilsētā. Jo, diemžēl, krievu valoda ir pārsvarā. Man nepietiek ar to, ka trolejbusā vai autobusā pieturs tiek nosaukts latviešu valodā. Tas ir skumi, un man liekas, ka rīdziniekiem pietrūks nacionālā pašlepnuma. Nu, jāmācās mums, nu, piedodiet rīdzinieku no Igauņiem, no Ukraiņiem, nu, mācamies, nu, turam savu valodiņu godā un savu latvietību.